Kepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 10-njy aprel hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri köpleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogşuny anna urwan tanış edýär. Müsirde İksan Koptik ibadatxanasynda bolan partlamalarda adından 36 adam öldi. Bu hüjüm Hristiyanlaryň Palma ýekşenbesini belleýän wagtyna gabat geldi. Aleksandriýada ibadatxananyň işiginde bolan partlamada 11 adam öldi, 35 adam yaralandy diýip Saglyk ministrligi aýtdy. Bu partlama Tanta şäheriniň Koptik ibadatxanasynda bolan we adından 25 adam öldiren, 60 adam yaralan partlamadan bir näçe sagat soňra boldy. Dekabrda Kayer'in Hristiyan ibadatxanasında olan partlamada 25 adam ölüpti. Hristiyanlar Müsir'in ilatının 10% diyar ve İslamçı ekstremistler tarafından gayta nişana alınıyar deyip havarda ediliyar. Ortiyetin ve İran'ın baş generalları Abbasan'ın Siriya'nın Hova bazasına raket zarbalarını urmağını yazgardı ve özlerinin terrorçulara karşı sögüşlerini devam ettirmeyi vaade verdiler. Olar Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň garşydaşlaryny umumlukda terrorçy diýip atlandyrýarlar. Ortiýetiň baş garşy ştabynyň başlygy general Valeri Gerasimow we onuň Eýranly kärdeşi general-mayor Muhammed Bakeri 8-nji aprelde telefonyna urlaşyp diýip Eýranyň döwlet ýetirilýän Irna habar gurulugy habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä generallar Amerikanyň Siriýanyň howa bazasyna garşy geçiren operasiýasyny öz başdak ýurda garşy edilen agressiýa hökmünde ýazgaryp çykyş etdiler. Orsiyet ve esasan sayıyla atlı İran Asad'ın Abbas'a ve Türkiye tarafından korulanlayan dürlü pitneç toporlara karşı alıp barayan raya dursunnaki esası korulukçuları olup duruyar. Orsiyet ve İran Asad'ın karşıdaşlarını bundan önem terrorçu deyip tagmalı aptılar. Abbas'a 7. aprelde Siriya'nın Sayrat Tova bazasına kanatlı rakete zarbalarını urdu. Abbas'a harbaları bu bazanın 4. aprelde Khan Şeyhun şehirçesinde Nerv gazı hücumunu etmekte ulanılarını aittiler. Bu gaz hücumunda onlar çadım helak kolli. Siriyanın düğü Britanya'da yerleşen Adam Kuklar Observatoriya Siriyadaki ayrı iksan hova darbasında adından 35 adamın öldürülenliğini haber verdi. 9. aprelde pitneçilerin elindeki İdlib velayetine guman edilen kimik hücumun edilen yerinin koloynurlun hova darbasında adından 18 adam öldü. Pitneçilerin elindeki İdlib velayeti son kuatlar Siriya koşunları ve onların Rusya aranlar tarafından nişana alınıyor. Adam Kuklar Observatoriya 8 aprelde urulan howa darbasynyň adından 5 şahanyň ölenligini aýtdy. Raýat gorunç resmileri bu hüjümde ölenleriň 19, yaralyp olanlaryň 22 bolanlygyny aýtdylar. Bundan başga Adam Hukuklary Observatoriýasy 8 aprelde guman edilen Abbasa Kali susurlarynyň Rakkanyň etegine, Islam döwlet toporunyň kontrolundaky Hineyde obasynda bir internet kafeniň urulanlygyny habar berdi. Bu darbada adından 17 adamyň ölenligi, 12 adamyň yaralyp olanlygy aýdylýar. Britaniýanyň gorunmak sekretary Michael Fallon geçen hepde Siriýa şäherine edilen wagşyana hiýim küzümde ölen her bir grajdan adam üçin ortiýetin günäkärlenmeliligini aýtdy. Fallon Sunday Times gazetinde çap edilen makalasynda Kremliň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini prinsipial gollaýjy hökmünde gepleşik esasynda jogapkär bolanyny aýtdy. Ol bu gaz hücumunu ortiyetin gödökçülük aslında olan Urus cenayeti hükmününe hafiyetlenirdi. Sonku bir neçeyle oların cılavları çekmek ve bu raya dursun durulmak için ehli mümkünçülük bollu. Ortiyet bu rejimin sığınmak için zerur olan aygıtlılığını görkodmeliyip parlanı yazdı. Bu pikir Britanya'nın Dışarı İşler Sekretarı Boris Johnson'un Moskva 10. aprelde planlaştıran saparını yatırıyanlığın ıran etmenin iyiyanına kabat geldi. Johnson Birleşen Ştatlaryň guman edilen kimiki yara hücum bilen bağırlıkta Siriýa howa darbasyny urmagy bilen ol ýerdäki ýagdaýlaryň düýüpli üýtganlygyny aýdyp saparyny goýup bolsun etdi. Norveg polisiýasy Oslo'da bomba meňzeş zat tapanlygyny guman edilen adamyň tutsak astyna alynanlygyny aýtdy. Reuters habar gurulunyň habarçysy 8 aprelde paýtagt Oslo'nyň Grönland töwereginiň uly böleginiň daşynyň bağlananlygyny habar berdi. Polisiýa soňra bu enjamyň diňe çäkli diýen ýetirmek mümkinçiliginiň bary meňzeşdigini we zerur bolan dermegiň dogamyna garaşýanlygyny aýtdy. Skandinav yurtları 7 aprelde Stockholm'da olan terror hücumundan son hüşgarlığı yokorlanırdılar. Şved payitahtında bir Özbekistanlı erkek şehir merkezindeki mehelleri un vermağın kaptalını adamların üstünden yük maşini sürenini 4 adam öldü, 15 adam oldu yaralandı. Pitneçiler ayrı ayrı hücumlarda Afgan hukuksuzluk güçlerinin 10 çağdasını öldürdüler deyip Afgan resmileri 9 aprelde aittiler. Havarlar dinlediniz.